Dobre, dojavte dámy i gospoda, generálni sekretári, premiér odkada dát izjavy a potom imame vrijeme i za prašenja. Premiére Zaev, počitujem prijatele Zoran, dobre dojde vo centralata na NATO, dobre dojavte vo NATO. Na vistina mi je čest i zadovoljstvo da se sostanem sa vas tuka deneska. Što tuku izlegujeme od odličen sostanok? Разговаравме за скорешниот пробив во прашањето со името. Јас топло го поздравувам тој договор. Тоа е огромно постигнување и за Скопје, и за Атина. И доказ за вредноста на трпеливата дипломатија. Би сакал исто така да ви честитам на личното лидерство, за вашата храброст, што овозможите да се постигне ваков договор. Тоа е многу важно за сите нас, и на вистина ви честитам за тоа. Проблемот со името фрли сенка врз целиот регион и тоа за предолго време. Го кочеше преспаритетот и безбедноста, но сега имаме шанса за посветла идина. Договорот служи како пример за другите низ целиот регион за тоа како да се консолидира мирот и стабилноста. Значи, уште еднаш ви честитам вам и на премиерот Ципрас за лидерството и храброста и посветеноста што двајцата ја покажавте во постигнувањето на овој договор. На нашиот самит за две недели очекувам дека шефовите на влади држави на сојузниците ќе ве поканат да почнете со разговори за пристапување. И откако ќе завршат сите национални процедури за да се финализира договорот, вие ќе се приклучите кон НАТО. Без финализирање на договорот, вашата земја не може да се приклучи кон НАТО во блиска иднина. Значи, ова е историска можност што не смее да се пропушти. Вратата на НАТО е отворена, а вие сте на нејзиниот праг. Веќе покажавте посветеност кон меѓународниот мир и безбедност, работејќи заедно со НАТО. Например, со вашиот придонес во вашето присуство во Афганистан. И вие придонесувате кон постојаниот мир на Западниот Балкан. НАТО ја споделува таа посветеност кон безбедноста и стабилноста на Западниот Балкан. Таа е важна не само за Западниот Балкан, туку за целата Европа. Значи, премиере, сакаме да видиме вас и вашата земја во срцето на една стабилна, демократски и просперитетен регион. И во тоа ќе ве поддржиме. Со нетрпение очекувам да продолжам да работиме заедно со вас и да ве поздравам на самит во јули. Уште еднаш, добре дојдовте во НАТО.
Секретар на НАТО, господине Столтенберг, почитувани представници на медиумите, дозволете да ја изразам мојата и благодарност на владата на Република Македонија за пречекот што нашиот пријател, генералниот секретар на НАТО, господинот Столтенберг, ни го приреди овде во седиштето на НАТО. Тука сме меѓу наши пријатели, наши сојузници, со кои за десетина дена очекуваме да испишеме нова страница во нашите односи. И очекуваме и официјално поканата да станеме нова 30-та членка на НАТО. Очекуваме заедно со нашите пријатели, во периодот кој следува, да учествуваме на церемонијата на која знамето на Република Македонија ќе го добие своето место меѓу останатите земји членки на Алијансата. Тој настан интензивно го чекаме уште од 2008 година, кога беше констатирано дека нашата земја ги исполнува сите критериуми, дека ги постигна стандардите на Алијансата за да биде еднаква меѓу еднаквите. Република Македонија и тогаш и од тогаш натаму активно учествува во мисиите на Северноатлантскиот сојуз. Заедно со Алијансата, нашата земја активно придонесува во мисиите за сузбивање на глобалните закани, терористичките закани, како и заканите што доаѓаат од насилен екстремизам. Во таа насока и соодветно на стандардите и препораките, ја подготвивме и нашата национална стратегија за спречување и за борба против тероризмот и насилниот екстремизам. Припадниците на армијата на Република Македонија добиваат доверба да бидат дел или да бидат главни актери во сериозни безбедносни предизвици. Со учеството во тие мисии растеа и капацитетите на припадниците на армијата, како и на цивилните структури на нашата администрација. Со секоја нова иницијатива, со секоја нова генерација на наши припадници на армијата на Република Македонија, што зема учество во мисиите, растеше и бројноста на нашето учество. А Македонија учествуваше во следење и во подигање на безбедносните и политичките стандарди на Алијансата. Зафаќањето од буџетот за потребите на една современа армиска структура ги следат препораките што доаѓаат од стратегиите на Алијансата. Соодветно, односно особено значајно место во нашите безбедносни политики има и регионалната соработка. Република Македонија изгради мостови за соработка со сите соседи. Договорот за решавање на македонско-грчкиот спор за името и за стратегиско партнерство со Грција го откочи нашиот прием во Алијансата и нашата земја го добива местото што го заслужува. Она што е еднакво значајно е што со Грција изградивме пријателство. Тоа е скапоцениот камен во нашите односи. Тоа е факторот заради кој сега нашите граѓани од двете земји може да бидат сигурни и безбедни. Со Република Бугарија воспоставивме односи кои толку долго непотребно се одлагаа. Нашиот меѓусебен договор отвори силна економска динамика. Добрата волја, политиките базирани на взаемно разбирање и почитување се во темелите и на односите со сите останати пријатели – Албанија, Србија и Косово. Почитувани, дозволете ми во завршницата на оваа моја изјава да им се обратам и на нашите граѓани. Почитувани граѓани на Република Македонија, чекор по чекор, за само една година нашата земја го постигна она што никој не можеше да го предвиди. Нашиот пристап кој обедини силна политичка волја, искрен дијалог и подготвено за решение, овие денови ни донесе повеќе радосни вести и одлуки. Остануваат нашите домашни задачи, но сега имаме на вистина околу што да се обединиме на широкиот автопат и заедно да кажеме да за нашата иднина, да за македонската иднина, да да бидеме силни заради нас, заради нашата држава и заради иднината на нашите следни генерации. Да кажеме да за нашиот сојуз со земјите членки на НАТО. Тоа ќе ни овозможи безбедна иднина, сигурни општества. Општества во кои ова членство ќе обезбеди амбиент за економски раст, за благосостојба на сите наши граѓани. Искуствата се такви, искуствата и стратегиските документи велат дека земјите членки на НАТО се силни промотори на економскиот раст на партнерите во сојузот. Со таа мисла и со тоа уверување да ги пречекаме идните важни денови за нашата земја. Уште еднаш голема благодарност за генералниот секретар на НАТО, нашиот пријател господинот Столтенберг, и голема благодарност за нашите сојузници, земјите членки на Алијансата, што се подготвени да ја имаат како 30-та членка на НАТО и нашата земја, Република Македонија. Благодарам.
Генерален секретаре, го пофаливте договорот помеѓу Македонија и Грција. Во текот на големата политичка криза минатата година имавте состанок со председателот Иванов да му дадете мандат на парламентарното мнозинство да формира ново мнозинство. Дали сега разговарате со председателот Иванов или пак имате контакти со него откако одби да го подпише договорот за името меѓу Македонија и Грција? Се сретнав со него кога ја го посетив Скопје пред неколку месеци, но ова се внатрешни процеси во земјата, така што не сум јас тој што треба да има некакво мислење за тоа како точно овие внатрешни процеси се организираат. Но она што го кажувам е дека ние ќе ја поканиме поранешната Југословенска Република Македонија да започне разговори за пристапување на нашиот самит во јули. Јас сум уверен дека сите шефови на држави ќе го сторат тоа после две недели. Потоа ќе започнеме со разговори за пристапување, а потоа земјата ќе може да се приклучи кон НАТО веднаш штом ќе завршат тие внатрешни процеси. Како точно ќе го направите тоа, тоа го оставам на различните институции во Скопје, во земјата да одлучат за тоа. Но ние сме подготвени да станете полноправна членка веднаш штом ќе завршат овие внатрешни процеси. Таня од Македонската новинска агенција.
Building on what you just said, if you could, there has been an amount of confusion.
Имаше голема збунесто за тоа како ќе тече процесот. Што ќе се случи на самитот? Прво, каква е таа покана? Какви се тие разговори за пристапување? Од што се состојат и колку долго ќе траат? Во врска со самитот, дали ќе ја подигнете, ќе го дигнете македонското знаме на тој ден и кога? И откако процедурите ќе завршат, откако ќе заврши референдумот, кога може Македонија да очекува да стане полноправна членка? А за премиерот прашање. Prime Minister, I would like to know whether you have heard the criticism that your government was too focused on the external policies and not...
Се повторуваше доста од вторникот наваму. Дали ги слушнавте тие критики и кој е вашиот одговор? И второ прашање, би сакала да знам дали председателот Туск или Европската унија бараат од Македонија отворање на бегалски камп во Македонија?
Оно што ние ќе го направиме, и уверен сум дека шефовите на влади и држави ќе го направат тоа кога ќе се состанат во јули, е да ја поканиме поранешната Југословенска република Македонија да започне разговори за пристапување. Тоа тие ќе траат веројатно неколку месеци и под услов внатрешните процеси да завршат во земјата. Потоа ќе можете вие се приклучите кон НАТО, што значи дека откако ќе се завршат пристапните разговори, ќе подпишеме протокол за пристапување. А потоа, овој протокол за пристапување треба се ратификува во различните парламенти од сите земји членки на НАТО, 29 членки. Малку се разликува времето што е потребно, можам да ви дадам некои два примери. Кога Црна Гора се приклучуваше, и Црна Гора ја поканивме да започне пристапни разговори во декември 2015 година, потоа ги завршивме пристапните разговори во март 2016, значи 3 месеци. А потоа сите 29 сојузници ги подпишаа протоколите до јуни 2017, значи отприлика е потребно одредено време да помине таа ратификација во различните земји членки. Кога Албанија и Хрватска се приклучија, тие беа поканети во април 2008 година на самитот во Букурешт, а се приклучија во април 2009. Една година подоцна. Тоа дури беше и побрзо. Значи, зборуваме за нешто отприлика година и пол од поканата да се почнат предпристапни разговори до дека земјата стане полноправна членка. Но веднаш штом ќе ги подпишеме протоколите за пристапување, зашто вообичаено се потребни само неколку месеци, 3 месеци за Црна Гора, тогаш земјата ќе биде поканата да учествува на сите состаноци на НАТО и ќе седи на масата со сите и ќе биде дел од Советот на НАТО. Значи, всушност, Црна Гора започна да учествува во сите активности на НАТО во март 2016 година, само 3 месеци откако започнавме со пристапните разговори. Значи, ова може доста брзо да се одвива. Зборувам за неколку месеци. Веднаш штом поранешната Југословенска република Македонија ќе го финализира договорот. Значи, ако се направат потребните измени во уставот, а потоа ќе ја поканиме земјата да се приклучи со под новото име Република Северна Македонија. Навистина се надевам дека народот на вашата земја ја гледа оваа можност. Ова е историска можност. И ако оваа можност се одбие, тогаш тешко е да се замисли како можеме уште еднаш да дојдеме во ситуација која ќе бидете толку блиску до приклучување кон НАТО. Значи се останува до луѓето на народ во Република Македонија да одлучат, но вие ќе ве поканиме да го направите тоа што е можно.
Само прво да додадам, мене ми е драго што го видовме нашето место овде, подготвено и не чека. Го видовме нашето место и над зидот каде што се наредени сите земји членки, вкупно 29, 30-то место за Македонија стои. Го видовме нашето место и каде што треба да биде дигнато нашето знаме. Ова го кажувам заради нашите граѓани. Многу сме близко, на дофат сме, роковите ги кажа генералниот секретар. Реформите во Македонија секако го имат својот примат, иако да, слушаме за критиките дека многу сме се насочили на дипломатските мисии, посебно решавајќи ги проблемите и со Бугарија и со Грција, но паралелно ги теравме реформите. Првата фаза од реформите ја поминавме, заедно со опозицијата се гласаа законите во правосудството и другите закони важни. Сега следуваат веќе втората и третата фаза. Конечно, имаме цело време да бидеме посветени на реформите и на економијата. Тоа е нешто кое што секако дава партиципација и ова наша покана за НАТО, датумот за почеток на преговори со Европската Унија. Јас верувам дека мотивацијата, како кај мене, така кај целата влада, иста ќе биде и во сите институции во Република Македонија, но и кај нашите граѓани, знаејќи дека имаме што да сработиме дома, вклучително секој со своите обврски и задолженија. Јас сум убеден дека дефинитивно ова е нешто вредно за кое што се бореле генерации од самостојноста на Македонија го чекаме и конечно, еве го имаме на дофит. Јас сум денеска многу среќен што иако е во најава за десетина дена, за две недели, токму одлуката, овде знаеме како ќе се одлучува, дека ќе ја добиеме конечно поканата и имам голема чест што во време кога ја се водам владата на Република Македонија да ја добиеме поканата за полноправно членство во НАТО, како и вчера најавениот датум за преговори со Европската Унија. Никој не барал од Македонија бегалски камп. Уште еднаш само да напоменеме, ние ги следиме целосно политиките на Европската Унија и на НАТО, заради тоа што еве не сме членови, а гледаме дека ќе бидеме членки. Сепак во координација со нив, во делот на евентуални нови бранови на бегалски кризи, заедно како и што досега делувавме од 2015, така и ќе продолжиме да делуваме, но никој не барал од Македонија нешто посебно околу бегалски кампови или слично.
Question to the од Грција дека е подготвена да не го попречува македонското членство во НАТО и што точно е разговарано на вашата вчерашна средба со грчкиот премиер Ципрас?
I met the Prime Minister.
Се сретнав со премиерот Ципрас вчера и ние ја истакнавме грчката позиција дека тие се подготвени да ја поздрават поранешната Југословенска Република Македонија како полноправна членка на НАТО со новото име веднаш штом ќе се целосно ќе се имплементира договорот. Тоа е точно иста порака што денес ви ја пренесувам, веднаш штом договорот целосно ќе се спроведе низ националните процеси во двете земји, тогаш вашата земја може да стане полноправна членка на Алијансата. Но веќе во јули, значи за две недели, ќе ја поканиме вашата земја да започне со пристапни разговори. Се надеваме дека ќе можеме да ги завршиме за неколку месеци и како што кажав, веднаш штом ќе завршиме со пристапните разговори, ќе подпишеме протокол за пристапување, а тогаш вашата земја, поранешната Југословенска Република Македонија, ќе учествува во сите состаноци на НАТО и ќе седи на масата заедно со сите други земји членки. Толку имавме време, ви благодарам, дами и господа.